สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Coming to Talk ค่ะนี่เป็นรายการทาง TK Podcast ที่เกี่ยวข้องกับการสนทนากับผู้คนทุกชนชั้นทุกอาชีพนะคะเพราะเราเชื่อว่าการสนทนาเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ท่านผู้ฟังคะตอนนี้ดิฉันกำลังอยู่ที่ศูนย์การเรียนแห่งหนึ่งค่ะที่แวดล้อมไปด้วยสวนส้มในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์การเรียนแห่งนี้มีชื่อว่าไร่ส้มวิทยาดิฉันนั่งอยู่กับคุณครูวีระอยู่รำหรือว่าครูโอ๊ตนะคะผู้อำนวยการมูลนิธิกระจกเงาสำนักงานฝางซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์การเรียนด้วยค่ะสวัสดีค่ะครูโอ๊ตค่ะก่อนอื่นเลยอยากจะให้ครูช่วยเล่าถึงความเป็นมาของการก่อตั้งศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยาแห่งนี้ค่ะ
ครับก็เมื่อ10ปีที่แล้วครับมันเป็นโครงการเล็กๆที่เราทำงานร่วมกับคุณป้าคนหนึ่งอยู่ออสเตรเลียครับแกสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสอยู่แกตั้งชื่อว่าเป็นโครงการฟรีสคูล
ค่ะ
แต่ก่อนแกจะทำที่อินเดียประเทศอินเดียครับแล้วก็เพราะแกเชื่อว่าการศึกษาสามารถทำให้ผู้หญิงอินเดียเนี่ยปกติเขาแต่งงานไวมากการแต่งงานของอินเดียก็คือตั้งแต่ 4-5 ขวบก็แต่งงานแล้วนั่นคือถ้าเขามีการศึกษาก็จะเลื่อนการแต่งงานเยอะขึ้นอะไรให้อายุที่มากขึ้นหลังจากแกทำที่อินเดียเนี่ยแกก็มาเห็นที่ฝางจริงๆมีชาวต่างชาติคนหนึ่งเขาระบุว่าเขาอยากมาทำพื้นที่แถวนี้ก็มาดูในพื้นที่ที่เด็กที่เข้าไม่ถึงโรงเรียนก็จะเห็นว่าเด็กบางกลุ่มที่อยู่ตามสวนภาคเกษตรอะครับที่พ่อแม่ทำงานเนาะเด็กก็ไม่ได้ไปเรียนเขาก็จ้างคนมาสอนพิเศษตอนเย็นเหมือนสอนตอนเย็นนะครับหลังเลิกงานมาก็สอนเด็กสอนผู้ใหญ่แล้วก็ถึงจุดหนึ่งเนี่ยแกก็คนต่างชาติที่ทำที่เนี่ยเขาก็ไม่ทำละแกก็เลยค้นหาว่ามีองค์กรไหนที่ทำเรื่องการศึกษาในพื้นที่มั้งก็มาเจอเราก็สื่อสารประสานงานกันก็เราก็มาช่วยได้เนี่ยก็เหมือนเขามีอยู่10ที่นะโซนเนี่ยก็เขามีทุนให้ในการสนับสนุนจ้างคนมาสอนตอนเย็นอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็มาช่วยติดตามเนี่ยก็ทำมาเรื่อยๆตั้ง10ปีครับรู้สึกว่าเราแค่เหมือนประสานงานแล้วก็ส่งต่อให้ครับมันไม่เกิดเรื่องการพัฒนาเรื่องการศึกษาจริงๆกับสิ่งหนึ่งคือผมเป็นอนุกรรมการศิษย์ช่วงนั้นนะครับแล้วก็มีคนไปร้องกรรมการศิษย์เรื่องศูนย์การเรียนที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐแล้วก็งงว่ามันคืออะไรพอไปนั่งรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็นั่งคุยสื่อสารอ๋อเป็นเรื่องการจัดการศึกษาทางเลือกแบบนึงแล้วก็สิ่งที่เรามาเจอที่ในพื้นที่ฟรีสคูลที่ทำก็คือโรงเรียนที่นี่มีที่หนึ่งก็คือครูไร้สัญชาติเด็กก็ไร้สัญชาติแล้วก็งงมีโรงเรียนแบบนี้ด้วยเหรอแล้วก็เขาสอนมาเกือบ10ปีนะแต่ว่าพอจะจบป.6 อ่ะเขากลัวเด็กไม่ได้วุฒิก็เอาชื่อไปฝากในโรงเรียนรัฐเด็กเกือบ200คนพอไปฝากในโรงเรียนรัฐปุ๊บก็จากรัฐโรงเรียน60กว่าคนก็เป็น200กว่าก็เป็นโรงเรียนขนาดกลางทีนี้พอโรงเรียนขนาดกลางขึ้นมาก็จะมีงบประมาณมีตำแหน่งลงมาทีนี้ครูพออก็ลงมาตุ้มเลย
ค
่
ะ
แล้วก็พี่ที่เขาทำเรื่องตรงนี้เขาก็โดนผลักออกมาเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาทำมาเกือบ10ปีอะแต่ว่าโดนทำเขารู้สึกเออก็เลยมาชวนว่าเรามาทำกันใหม่ไหมก็มาจดให้ถูกต้องตามกฎหมายซะทำโรงเรียนให้ถูกแล้วก็เริ่มเห็นใหม่เลยเป็นที่มาที่เรามาทำที่ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยาตรงนี้
ตอนนี้มีนักเรียนกี่คนแล้วก็มีคุณครูกี่คนคะ
นักเรียนอยู่ร้อยประมาณ130คนคือเด็กกลุ่มนี้จะเป็นลูกหลานที่แรงงานเคลื่อนย้ายไปมาเรื่อยๆเทอมที่แล้วเนี่ยตอนปิดเทอมเช็คเด็กออกไป12คน
หมายถึงพ่อแม่ก็ย้ายถิ่นไปทำงานที่อาจจะสวนแห่งอื่น
ครับชลการมั่งไปเชียงใหม่ไปปลายมั่งสอนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเด็กเคลื่อนย้ายแล้วก็จะมาเรื่อยๆนี่คือเด็กประมาณ130คน
ค่ะแล้วครูล่ะคะ
ครูมีอยู่14คน
ค่ะครูเป็นคนท้องถิ่นที่นี่เลย
ใช่ครับก็เป็นครูท้องถิ่นเป็นเยาวชนที่นี่ด้วยแล้วก็เป็นจริงๆก็ครูไร้สัญชาติอยู่2คนเนี่ยแล้วก็เป็นครูที่สัญชาติพม่า2คนเราก็ทำเวิร์คเพอร์มิตตอนนี้จะไปต่อวีซ่าเขาอยู
่
ก็ใช้คนในพื้นที่หมดเลยแล้วก็มีทีมงานของสตาฟของมูลนิธิมาช่วยงานแล้วก็กำลังเสริมของเราก็จะเป็นนักศึกษาฝึกงานที่มาช่วยตอนนี้เรามีนักศึกษาฝึกงานอยู่14คน
อ๋อเยอะเหมือนกัน
ครับ
ค่ะ
ก็จะหมุนมาเรื่อยๆมาช่วยงานกัน
ระดับชั้นที่สอนจะเป็นชั้นประถม
อนุบาล1 2 3แล้วก็เราเพิ่งจดขยายประถมเมื่อปีที่ผ่านมาถึงป.1แต่จริงๆเราเปิดถึงป.3แล้ว
อ๋อก็คือมันจะไล่ตามเด็กไปเรื่อย
ๆใช่ๆๆๆครับเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่คละนะเราจะเห็นว่าจะมีเด็กโตด้วย ใช่ไหม
ใช่ค่ะ
15ขวบป.1
ตัวเบิ่มเลยค่ะแต่หมายถึงว่าเขาเรียนเนื้อหากับน้อง
ครับเพราะว่าเขาไปถามว่าไปเรียนในโรงเรียนรัฐทั่วไปได้ไหมโดยเงื่อนไขรัฐเองก็เปิดโอกาสให้เด็กนะแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยมันไปเด็กจะเรียนไม่ได้ครับเพราะว่าตั้งแต่โดนคุณเป็นเด็กโตมากไปอยู่กับเด็กเล็กแล้วถ้ากระบวนการจัดการไม่ดีเขาก็โดนล้อเขาไม่อยากไปแต่ที่นี่มันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งคือเราคละกันได้เรียนกันได้แล้วก็มีบทบาทที่เขาเป็นพี่คนโตอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นเด็กเกินเกณฑ์อ่ะแต่เด็กกลุ่มนี้เคยอยู่กับเรา2ปีก็จะออกแล้วนะ
ค่ะ
เพราะต้องไปทำงาน
ทำงาน
ใช่แล้ว
ก็ถึงวัยเขา
ประมาณ2ปีนี่เป็นพอเราเปิดมา3ปีเราเริ่มเห็นแล้วว่ามันต้องมีหลักสูตรบางอย่างที่สำหรับเด็กกลุ่มนี้จริง
ๆค่ะแล้วเนื้อหาสาระหรือว่าวิชาการเรียนที่นี่เหมือนหรือว่าแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปในระบบคะ
คือเราก็อิงกับสาระของรัฐที่ตั้งมาใช่ไหม8สาระ12สาระแต่กระบวนการเรียนการสอนจะต่างกัน
ค่ะ
คือที่นี่เราจะเน้นเรื่องการกิจกรรมในการทำกิจกรรมแล้วก็ไม่เน้นเรื่องการนั่งเรียนมากเพราะนั้นเกิดให้เกิดมุ่งเป็นของเด็ก
ค
่
ะ
คือพยายามทำให้เกิดกิจกรรมที่เคลื่อนไหวเยอะๆเพราะว่าเด็กไม่เกิน10นาทีสมาธิเขานะหรือว่าแต่เด็กอะไรพวกเราก็ถ้าเกินกว่านี้ก็ไม่เอาละใช่ไหม
ค่ะ
ดังนั้นคือต้องทำอะไรที่เป็นกิจกรรมเป็นกิจกรรมเป็นหลักดังนั้นจะเป็นชมรมจะเป็นกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนแต่ก็เรียนปกติช่วงเช้าบ่ายเป็นชมรมทั้งนั้นเลย
แล้วตัวทักษะหรือว่าประสบการณ์ที่ครูคิดว่าเด็กที่นี่จำเป็นต้องมีอะไรบ้างคะ
คืออย่างแรกเลยเนี่ยสิ่งที่เราต้องการให้เด็กได้นะก็คือการทักษะเรื่องภาษาการสื่อสารอ่านเป็นได้คิดเลขเป็น
อ
ันนี้สำคัญสำหรับเขาเพราะว่าต่อยอดไปได้ถ
ึ
งเด็กจะไม่อยู่กับเราไม่นานนะแต่ถ้าเขาสื่อสารได้อ่านได้เนี่ยองค์ความรู้ช่วงนี้มันที่ไหนก็หาได้อันที่สองทักษะเรื่องการช่วยเหลือสังคมเป็นจิตสาธารณะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราปลูกฝังเข้าไปดังนั้นที่นี่เราจะเน้นพวกกิจกรรมที่ชวนคนข้างนอกมาทำกิจกรรมที่โรงเรียนเยอะมากจะสังเกตว่าเด็กที่นี่จะไม่กลัวคนเลย
นั่นน่ะสิเดินเข้ามานี้ยกมือไหว้ทักทายก่อน
เพราะเขาจะเจอคนข้างนอกเข้ามาทำกิจกรรมเยอะดังนั้นพอคนข้างนอกมาทำกิจกรรมสาธารณะเนี่ยก็ปลูกฝังให้เขามีจิตสาธารณะเวลาเขาไปอยู่ข้างนอกครับก็เขาต้องทำเรื่องนี้ต
่
อแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือพยายามให้เขาอยู่ได้ในสังคมไทยให้ปลอดภัยครับเพราะเรื่องนี้มันเพราะเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กต่างด้าวด้วยดังนั้นเราต้องปลูกฝังเรื่องอยู่รอดปลอดภัยในสังคมไม่ได้ไม่โดนกดอะไรอย่างเงี้ย
เราเรื่องของพวกอาชีพนี่มีกิจกรรมด้วยไหมคะเพราะว่าเหมือนเด็กก็อาจจะไม่ได้เรียนสูงเดี๋ยววันนึงก็ต้องเข้าไปสู่ระบบการจ้างงาน
ก็ต้องดูทักษะของเขาเนาะอย่างล่าสุดเราก็จัดเวิร์กช็อปเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมเรื่องการทำสารคดีให้เด็กก็จะมีกลุ่มอาสาสมัครมาช่วยทำเป็นหนังสั้นให้เลยให้เด็กคิดบททำบทเขียนแต่งหน้าทำพ็อปทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้กล้องถ่ายเด็กถ่ายเองเพียงแต่ว่าเราเป็นคนมีพี่เลี้ยงคอยตัดให้คือถ้ามันมีกิจกรรมลักษณะนี้เด็กจะรู้สึกว่าเขาชอบอะไรบางคนก็ถามว่าการมีกล้องหรือถ่ายรูปก็เป็นอาชีพได้นะถูกไหมการถ่ายรูปภาพสวยๆแล้วก็แถวนี้โลเคชั่นก็สวยถ่ายใครได้
กิจกรรมพวกนี้นี่คุณครูช่วยกันดีไซน์กระบวนการขึ้นมา
ใช่ครับ
ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีความรู้อะไรบางอย่างที่มันยังขาดหายแล้วครูไปหาความรู้ตรงนี้จากที่ไหนมาให้เด็กๆ
ค
ะอัน
นี้เราก็นำเข้าจากภายนอกมาบ
ุ
คคลเนาะอย่างบางคนอย่างเป็นพี่ที่นักออกแบบเกมก็ชวนมาออกแบบเกมให้เด็กเล่นที่นี่อะไรเงี้ยดังนั้นคือทุกอย่างคือเราเชื่อว่าเราก็ไม่ใช่เป็นนักจัดการเรียนรู้ที่เก่งแต่ว่ามีคนที่เก่งเยอะเราก็ดึงเข้ามาช่วยงานหรือแม้แต่ทีมพวกทีมพยาบาลทีมหมอที่เขาทำเรื่องพวกนี้ก็มาช่วยหรือหมอคนหนึ่งก็ทำเรื่อง EF เนี่ย
คร
ับเราก็สนใจก็ชวนมาช่วยอะไรเงี้ยคือหมอเราก็คิดว่าคงรักษาคนคนเดียวเนาะช่วงหลังหมอก็ทำเรื่องอื่นเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยก็เป็นเครือข่ายที่มาช่วยงาน
ค่ะแล้วกิจกรรมการเรียนรู้เด่นๆของโรงเรียนมีอะไรบ้างคะ
ถามว่าเด่นไหมก็เป็นผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติเนาะไม่เด่นอ่ะก็คืออย่างช่วงเช้ามาแล้วก็มีกิจกรรมที่นี่เราจะทดลองใช้เพลงในการสื่อสารแล้วเพลงเราจะลองเป็นเพลงสากลจะสังเกตว่าจะมีเพลงหนึ่งที่เด็กจะรู้เลยว่าถึงเพลงนี้ปุ๊บก็ทุกคนต้องมาเข้าแถวของมันละ
หมายถึงว่าไม่ได้ต้องใช้กลิ่งใช้ออดใช้เพลง
ไม่ใช่ไม่ใช่ก็จะลองใช้เรื่องตรงนี
้
เพราะเราเชื่อว่าเพลงก็สามารถที่จะใช้เรื่องการสื่อสารได้การเรียนภาษาก็เรียนจากเพลงง่ายแล้วเพลงก็สามารถที่จะสื่อสารสัญลักษณ์บางอย่างได้อันนี้ก็พยายามใช้มาเทอมหนึ่งนะก็เริ่มเห็นผลกับ เด็กก็เริ่มฮึมฮำเพลงสากลได้โดยที่ไม่รู้ว่าความหมายคืออะไรผมเชื่อว่าถึงวันหนึ่งเขาก็เหมือนอยู่ๆเราร้องเพลง Happy Birthday โดยไม่รู้ว่ามันมาอย่างไรใช่ไหมมันโดนฝังผมว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราใช้เรื่องเพลงในการสอนเด็กถามว่าเด่นไหมมันไม่ใช่จุดเด่นอะแต่ก็ทำไปเรื่อยๆก็เรียนรู้ไปแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้นะแล้วก็กิจกรรมต่างๆแม้แต่เรื่องอาหารโภชนาการอาหารกลางวันถามว่าเราให้เด็กไปทำอาหารกลางวันเนี่ยเป็นเรื่องเราก็ทำเป็นหลักสูตรเป็นเรื่องการสอนเรื่องอาชีพเรื่องการทำอาหาร
เป็นเหมือนหลักสูตรบูรณาการกับวิชาด้วยไหมคะ
ใช่ครับหมดเลยในนั้นก็จะมีภาษาอังกฤษนะต้องมีเมนูเขาเป็นอะไรนะต้องดูก็กระบวนการทำผลิตต้นวัตถุดิบมาจากไหนอนาคตเราจะปลูกผักให้เด็กทำเองทั้งหมดเห็นกระบวนการนี่ก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เด็กก็แบ่งหน้าที่กันไปทำกลุ่มนี้ก็ทำครึ่งวันเลยนะจนเสร็จในการที่ตักข้าวให้น้องๆกินทั้งหมดแล้วก็เก็บล้างแล้วก็เอาที่เหลือไปทำเป็นปุ๋ยมาเพื่อไปใส่ต้นไม้ต่อ
ค่ะ
ดังนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องกิจกรร
ม
หรือดนตรีอะไรเองก็สอนเป็นกิจกรรมสอบเป็นวงอะไรอย่างเงี้ย
สัดส่วนของระยะเวลาที่เด็กนั่งเรียนในห้องกับการไปทำกิจกรรมหรือว่าเรียนโดยการลงมือทำนี่มีสัดส่วนเปรียบเทียบกันประมาณเท่าไหร่อ
ยู่ในห้องประมาณสัก 40% นะ
ม
ั้งที่เหลือออกไปข้างนอกหมด
ก็ถือว่าได้ทำกิจกรรมกันเยอะอยู่เหมือนกัน
ใช่ตั้งแต่เช้าเลย
ค
่
ะ
ก็คือช่วงเช้ามาก็นั่งแบบเหมือนมาโฮมรูมมาแป๊บนึงนั่งสื่อสารคุยกับทักทายครูกับเด็กอะไรเงี้ยครับอย่างนั้นก็ทำกิจกรรมไม่เกิน2ชั่วโมงหรือชั่วโมงเพราะว่าเด็กเล็กเล็กทานข้าวตอน11 โมงเพราะเด็กบางคนไม่ได้ทานข้าวมา
อ๋อไม่ได้ทานข้าวเช้าพ่อแม่ไม่ได้มีเวลาหา
ให้จริงๆอาจจะมีแต่ว่าเงื่อนไขเพราะเรารู้เด็กไม่อยากกินบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็จะเลื่อนเวลาเด็กเล็กก็11 โมงโตก็11 โมงครึ่งอะไรเงี้ยเดิมๆขึ้นมาแล้วที่นี่จะเริ่มประมาณ15:30
ค
่
ะ
นั้นระยะเวลาจะเรียนก็จะเหลือเวลาช่วงทำกิจกรรมที่ไม่มากนะแต่ต้องเน้นเรื่องกิจกรรมมาก
ค่ะแล้วก็ถ้าพูดในแง่ของที่ตั้งโรงเรียนนะคะความห่างไกลของโรงเรียนเนี่ยเป็นอุปสรรคในการที่เด็กๆจะเข้าถึงความรู้ใหม่ๆบ้างไหมคะ
หมายถึงโรงเรียนทั่วไปหรือ
โรงเรียนนี่อะค
่
ะที่นี
่คือถามว่าห่างไกลไหมคือไกลสุดก็ประมาณ8 กิโลนะ
ค่ะ
ก็มาได้คือที่นี่เนี่ยเคยถามผู้ปกครองว่าทำไมต้องเอาลูกมาที่นี่ทำไมไม่ไปโรงเรียนทั่วไปเลยสิ่งแรกที่เขาพูดถึงก็คือว่าที่เนี่ยครูพูดภาษาเดียวกับเขาได
้
เพราะว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่พูดไทยไม่ได้เป็นชาติพันธุ์เป็นไทยใหญ่เป็นอะไรดังนั้นเวลาจะไปสื่อสารกับครูไปสมัครเนี่ยก็จะคุยกับไม่รู้เรื่องก็ไม่กล้าไปละอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เรามีครูที่พูดภาษาเดียวกับเขาแล้วก็อันที่สองคือเราตามเด็กไปถึงที่บ้านตามถึงที่บ้านเลยทำให้ผู้ปกครองไว้ใจว่าเวลาเขาเห็นเพราะว่าเราประชุมผู้ปกครองปีละครั้งหรือเวลาเราทำนาก็ชวนเขามาร่วมกิจกรรมจริงๆไม่ได้ทำเพื่อต้องการข้าวนะว่าเราทำยังไงก็ไม่ได้เยอะแต่เราต้องการให้เห็นผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับเด็กและเกิดการมีส่วนร่วมของโรงเรียนแค่นั้นเองนะครับพอเขาไว้ใจเขาก็ส่งลูกมาดังนั้นถามว่าอุปสรรคตรงนี้คงไม่ใช่ละ
อ
ีกสิ่งหนึ่งที่เราช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้คือเรื่องสถานะบุคคลของเขาว่าเด็กบางคนก็ไม่มีเลขอะไรอันด็อกเลยสิ่งหนึ่งที่เราทำก็คือไปทำเรื่องให้เขามีตัวตนในรัฐไทยไปขึ้นทะเบียนซะอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นน่าจะเป็นแรงดูดเด็กเข้ามาที่นี่ด้วย
อันนี้ให้ช่วยเหลือเรื่องสัญชาติของเด็กแล้วรวมถึงผู้ปกครองด้วยไหมคะหรือว่าตอนนี้จำกัดอยู่เฉพาะตัวเด็กก่อน
ผู้ปกครองด้วยแต่ส่วนใหญ่ผู้ปกครองเป็นต่างด้าวอยู่แล้วอันนี้ก
็แต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเกิดในไทยก็คือช่วยเด็กได้
ใช่ครับเพราะว่าเราทำโปรเจกต์เรื่องนี้มาอยู่แล้วแล้วก็เราทำมา10 กว่าปีแล้ว
นั่นเรื่องนี้เป็นจุดแข็งของกระจกเงาอยู่แล้ว
ใช่
ค่ะตอนนี้ก็ศูนย์การเรียนรู้ไร่ส้มก็เปิดมา3 ปีแล้วไม่ทราบว่าครูโอ๊ตเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นกับตัวเด็กบ้างคะ
คือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเนาะเด็กที่นี่3 ปีที่ผ่านมาคือหนึ่งก็คือความมั่นใจของเด็กสูงมากเลยเด็กมีความมั่นใจตัวเองแล้วก็มีความกล้าจะสังเกตว่าเด็กจะมีความกล้าไม่กลัวคือเด็กถ้าเราปลดปล่อยเขานะเขาจะมีพลังพวกนี้เยอะมากปกติทั่วไปเวลาอยู่ในโรงเรียนเราจะบอกครูว่าไอ้ครูจะบอกว่าเงียบนิ่งห้ามจนเด็กไม
่เด็กหงอออกมาจากระบบก็กลายเป็นเด็กเชื่อง
แล้วถ้าอยู่ในห้องแบบมันเหมือนบล็อกไว้อะแต่พอปล่อยออกไปเขามีพลังเด็กที่นี่จะพุ่งมากแบบ alert ทีเดียวเลยแหละ
ค่ะ
ดังนั้นเห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กแม้แต่เด็กชายนินเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เด็กพิเศษนะครับ
ค่ะ
ตอนเขาอยู่กับเราเนี่ยเขายังพูดไม่ได้เลยพัฒนาการเขาช้ามากเด็กตอนนี้พอเขาอยู่เขาเริ่มพัฒนาการ3ปีที่อยู่กับเราก็เห็นเลยจะเรียกชื่อครูได้ละเขาจะรู้ว่าใครแล้วอยู่กับใครแล้วปลอดภัยด้วยถ้าเห็นผมเข้ามาเขารู้สึกปลอดภัยมากเพราะไม่มีใครทำอะไรเขาได
้
เขาจะเรียนรู้พัฒนาการเนี่ยนะเด็กอื่นๆก็เหมือนกันเด็กโตก็จะพัฒนาการที่โตแบบคือโตในทักษะชีวิตเขาเยอะมากบางคนก็กลับไปรับผิดชอบช่วยพ่อแม่ที่บ้านได้เลยเด็กโตส่วนใหญ่ก็ไม่เกิน2ปีเดี๋ยวต้องไปทำงานแล้ว
ค่ะทำงานนี้ก็คืออยู่ในภาคการเกษตร
ถูกต้องเขายังไม่เห็นภาพอื่นมากกว่าตรงนี้เจอเคสน้องที่เรียนมา2ปีจะออกแล้วตอนนี้จะไปทำงานที่เชียงใหม
่
เขาจะเริ่มเห็นแต่ก็เรียนอยู่เรา2ปีแต่ตอนนี้17แล
้
วอายุ17แล้วเขาอยากเรียนเองก็มาขอโน้ตบุ๊กเพื่อจะไปเสิร์ชข้อมูลเรียนขอหนังสือเด็กมีความอยากครับแต่ว่าโดยเงื่อนไขที่เขาโตแล้วแล้วก็ต้องทำงานอ
ัน
นี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เห็นอยู่ว่ามันเด็กที่อยากเรียนอ่ะแต่เขาก็ยังต้องทำงานเพราะเขาเด็กเคสล่าสุดที่เราเจอเขาอยู่ตัวคนเดียวนะพ่อแม่ไม่รู้อยู่ที่ไหนพี่สาวก็แต่ก่อนอยู่กับพี่สาวแล้วพี่สาวทำงานแล้วไปอยู่ที่อื่นอายุ17เขาต้องอยู่ตัวคนเดียว
ดูดิต้องหาเลี้ยงตัวเอง
ถูกต้องครับแต่ผมถามว่ามันคือเห็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องการใช้ชีวิตของเขาอ่ะมันโตอ่ะโตเกินวัยจริงๆเด็กคนนี
้
เรื่องทักษะชีวิตนะส่วนเรื่องประเมินเรื่องคุณภาพเรื่องการศึกษานี่ยังมองไม่ออกแต่ถามว่าเขาเห็นพัฒนาการที่ดีเพราะเด็กเขาจะเริ่มรู้ว่าเขาชอบอะไรบางคนชอบวาดภาพก็วาดรูปจนบางคนก็ขอซื้อรูปเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วสมัครที่มาเจออะไรเงี้ย
แ
ต่เขาวาดก็วาดสวยจริงๆแต่สมาธิอยู่กับรูปนี้เยอะมากอะไรเง
ี้ย อย่างมูลนิธิกระจกเงานี่จะมีโครงการครูอาสาด้วยใช่ไหมคะมีมาลงที่นี่ด้วยไหมคะ
มีครับ
ค
่
ะ
ที่นี่เราจะจัดประมาณเดือนละครั้งก็ปีหนึ่งก็อันนี้กำลังทำแผนของปีหน้าอยู
่
แต่ว่ายังไม่เยอะมากส่วนใหญ่ก็เป็นกิจกรรมเฉพาะกิจอะไรเงี้ย
หมายถึงถ้าเป็นครูอาสาก็อาจจะไม่ได้ลงมาสอนพวกรายวิชาแต่ว่ามาทำกิจกรรมเสริมการเรียนรู้
ก็สองส่วนเลยครับอย่างแรกก็ไปเสริมครูที่สอนปกติอันที่สองก็ทำกิจกรรมเสริมเข้าไปครับก็ที่นี่คือทำกิจกรรมอะไรก็ได้แต่ว่าต้องไม่หลุดกับสาระของจริงๆเนื้อหาของแกนหลักสูตรแกนกลางของรัฐดีนะ
ค่ะ
เพียงแต่ว่าคุณต้องมาย่อยแล้วก็มากระบวนการเองแต่ที่ผ่านมาในรัฐต่างๆก็คือก็ก๊อปมาก็มาทั้งรุ่นไงแต่ไม่ได้มาม
ันก็ต้องประยุกต์ใช้กับพื้นที่กับบริบทของตัวเด็กด้วย
ถูกต้องครับ
ค่ะ
คือพอเราไปนั่งดูแล้วเขาก็ทำดีมาแล้วอยู่ที่ว่าที่เหลือเราต้องมาจัดกระบวนการให้มันสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของเขาแค่นี
้ค่ะการดำเนินงานของศูนย์การเรียนไร้ส้มวิทยาค่ะภายใต้มูลนิธิกระจกเงาเนี่ยเป็นการศึกษาแบบที่ให้เปล่าอยู่ได้ด้วยการระดมทุนหรือว่าเงินบริจาคทั้งอาจจะเป็นเรื่องกำลังทรัพย์หรือว่าอาสาสมัครเนี่ยทีนี้ครูมองถึงแนวทางในอนาคตยังไงที่จะให้โรงเรียนเนี่ยศูนย์การเรียนเนี่ยอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
อย่างแรกก็คือว่าเราต้องมองเรื่องสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของเด็กเนาะเพราะว่าพรบการศึกษาพูดถึงว่ารัฐต้องจัดการศึกษาให้เด็กขั้นพื้นฐานทุกคนในประเทศไทย
ค่ะ
ดังนั้นเด็กที่เนี่ยก็ต้องรัฐต้องอุดหนุนให้ดังนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือเราต้องไปแก้กฎกระทรวงให้รัฐอุดหนุนงบประมาณรายหัวแล้วก็ค่าอาหาร
อันนี้คือต้องเคลื่อนไหวในเชิงการแก้ไขกฎหมายเลย
ต้องทำอยู่แล้วเพราะว่าคือศูนย์การเรียนเนาะจดโดยผู้ประกอบการแต่กฎกระทรวงของผู้ประกอบการก็บอกว่ารัฐอุดหนุนทุกอย่างเลยพร้อมลดหย่อนภาษีผู้ประกอบการศูนย์การเรียนรู้ไหมที่ไหนครับปัญญาภิวัฒน์ CP ครับทำไมรัฐอุดหนุนศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ได้แต่ว่าศูนย์การเรียนจดโดยเอกชนและชุมชนรัฐไม่อุดหนุน
ซึ่
งเราเห็นความเหลื่อมล้ำชัดมากว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถูกไหมแค่อาหารกลางวันของเด็กกับงบอุดหนุนรายหัวคุณยังไม่ดูแลเลยแต่กฎหมายบอกว่ารัฐต้องจัดการศึกษาให้เด็กขั้นพื้นฐานทั้งประเทศอันนี้เราเห็นแล้วว่ากฎหมายมีปัญหาต้องไปแก้ดังนั้นถ้าเราแก้ตรงนี้ได้จะมีงบประมาณส่วนหนึ่งที่สำหรับจัดการการศึกษาในศูนย์การเรียนได
้
ส่วนอื่นๆก็เหลือที่เหลืออยู่ก็เป็นเรื่องของการระดมทุนมาทำต่อแค่นั้นเอง ราะว่าถ้าระดมได้จริงๆเนาะรัฐอุดหนุนได้ก็จะมีเงินค่าอาหารกลางวันให้เด็กมีเงินอุดหนุนรายหัวที่สามารถจัดการต่างๆแต่ทุกอย่างเราระดมทุนได้อยู่แล้วอุปกรณ์การเรียนหรือทุกอย่างโต๊ะพวกนี้ระดมได้หมดแล้วนะครับเพราะว่าเรามีศูนย์บริจาคอยู่ที่กรุงเทพอยู
่
ของมูลที่กระจกเง
าอ๋อนี่ก็ผ่านมูลนิธิมา
เราไม่มีปัญหาเรื่องของนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือคนหรือเงินเดือนครูเนี่ยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเลยที่มันจะตีโจทย์ตรงนี้ได้ยังไงจะยั่งยืนได้ยังไงเงินอุดหนุนรายหัวของรัฐถ้าลงมาจริงก็ไม่ได้เยอะมากดังนั้นไอ้ค่าตอบแทนของครูต้องมาดูว่าเราจะมายังไงอันนี้ก็ดูว่าอนาคตเราจะมีความยั่งยืนตรงนี้ได้ยังไงก็ต้องมาดูเรื่องการอาจจะทำเรื่องเขาเรียกอะไรโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ขึ้นมาหรือว่าจะระดมแต่ระดมคือระดมของไม่ยากนะระดมมาคานี่ล้านกว่าบาทนี่ก็ไม่ได้ยากแต่เงินเดือนครูนี่ไม่รู้จะพูดยังไงคนจะ
มาเพราะมันเป็นค่าใช้จ่ายประจำ
ที
่ต้องมีอยู่ต่อเนื่อง
อันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายอยู่เหมือนก
ัน
กำลังคิดต่ออยู
่
อีกส่วนหนึ่งก็จะมองก็คือถ้าเราทำ CSR กับพวกบริษัทใช่ไหมก็เหมือนเขาจ้างครูให้เราเหมือนคนอะไรเงี้ย
อ๋อค่ะ
อันนี้ก็เคยน้องๆก็เคยทำกับบล็อกเล่อะไรพวกนี้อันนี้ก็เป็นอีกแนวทางนึงที่จะทำนะครับ
มองภาพที่ใหญ่ไปกว่าศูนย์การเรียนแห่งนี้บ้างค่ะครูโอ๊ตถ้าให้วิเคราะห์ตัวอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ของเด็กไทยอันนี้อาจจะหมายถึงเด็กไทยทั่วประเทศเนี่ยคิดว่ามีอะไรบ้างคะ
คือต้องดูเรื่องผู้จัดว่าเขาจะเข้าใจเด็กไหมคือถ้าโรงเรียนทั่วไปก็จะสอนตามหลักสูตรที่เขามีมาให้จนบางทีก็แต่ถ้ามองโรงเรียนเอกชนโรงเรียนที่จัดการศึกษาดีก็จะอีกแบบหนึ่งนะใช่ไหมฮะถ้าไปดูเรื่องทีนี้มันอยู่ผมคิดว่าอยู่ที่ครูหรืออยู่ที่ผู้บริหารนะคุณจะจัดการให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ยังไงหรือคุณจะจัดการตามระบบที่เขาสั่งมานะถ้าเป็นโรงเรียนลำไปมาศเองของอาจารย์วิเชียรชัยบางนั้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งของการจัดการศึกษาเลยใช่ไหมหรือของโรงเรียนของท่านมีชัยที่บุรีรัมย์นั้นก็เด็กสามารถที่จะสัมภาษณ์ครูด้วยเรียกครูหรือมองเตสซี่หลายๆที่ที่เขาทำแต่อันนั้นเป็นเอกชนที่แพงใช่ไหมหรือโรงเรียนเอกชนทั่วไปที่เปิดจริงๆศูนย์การเรียนที่เชียงใหม่ชื่อโฮมขวัญเนี่ยก็เป็นศูนย์การเรียนหนึ่งที่พ่อแม่มาช่วยกันสร้างแล้วก็เอาลูกมาเรียนแต่ก็หอมค่าเทอมก็สามสี่หมื่นนะแต่นั้นเขาทำกันเองไงแล้วก็เพื่อลูกอะไรเงี้ยนั้นถามว่าอนาคตเองในเรื่องการศึกษาผมคิดว่าถ้าพ่อแม่ที่มีเวลานะจะทำเรื่องบ้านเรียนหรือโฮมสกูล
โฮมสกูลกำลังมา
ใช่เพราะว่าสมัยนี้องค์ความรู้มันเยอะครับมันไม่เหมือนแต่ก่อนเน
า
ะ
พ่อแม่มีทางเลือกมากขึ้น
ถูกต้องครับแล้วก็ถามว่าอุปสรรคเรื่องพวกนี้นี่คือแต่ว่ามันจะเป็นเฉพาะกลุ่มนะถ้าเจอกลุ่มคนที่เป็นลูกหลานแบบนี้ก็ยังเป็นแบบนี
้
ไม่มีทางที่พ่อแม่จะสอนดูแลเขาได้เพราะว่าเขาต้องทำงานเหมือนที่อยู่ในสวนส้มเนี่ยฮะที่เราเห็นสวนนะเจ้าของสวนก็แทบจะให้ส่งเด็กมาเรียนกับเราเพราะว่าถ้าอยู่แล้วเขาจะทำลายผลผลิตส้ม
เอาไม่ถึงได้โซน
ใช่นี่เขามาติดต่อเลยถ้ามีลูกกูรับไหมเนี่ยเกณฑ์เนี่ยถึงเข้าเรียนแล้วเนี่ยให้มาอยู่เนี่ยเพราะว่าอยู่แล้วเขาจะทำลายผลผลิตเพราะเด็กโซนอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
ปีนไปต้นไม้เก็บส้ม
เรียบร้อยก็จะให้มาดังนั้นคือแนวโน้มเรื่องการศึกษาถามว่าอุปสรรคหรืออะไรเนี่ยสำหรับกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งจะดีมากแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็ยังเหมือนเดิม
ที่ต้องเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางการเข้าถึงการศึกษาที่ดี
เป็นคือมันมีเรื่องคุณภาพด้วยคือถามว่ากฎหมายพูดถึงโรงเรียนทุกที่มีแล้วทำไมโรงเรียนจะโดนยุบทำไมเด็กน้อยแล้วทำไมบางที่เด็กเยอะแปลว่าไอ้ความเท่าเทียมเนี่ยมันเท่าจริงไหมแต่จริงๆเป็นเรื่องคุณภาพถ้าทุกโรงเรียนทำเรื่องคุณภาพได้ดีเด็กก็อยู่ผู้ปกครองเห็นด้วยก็ได้แต่โรงเรียนใหญ่ๆที่เราเห็นหรือเยอะๆที่จะโดนยุบคือพอคุณภาพไม่ได้คนก็จะเอาไปที่อื่นใช่ไหมเราเป็นผู้ปกครองก็ลูกผมนี่เขาไปอยู่เอกชนเลยนะเคยไปเรียนโรงเรียนรัฐเล็กๆอยู่ป.หนึ่งแล้วครูที่เรารู้จักกันบอกถ้ารักลูกอะเอาไปอยู่ในเมืองเถอะผมบอกจังเราจะทำเรื่องการศึกษาเขาบอกยังไม่ถึงเวลาเอาไปเถอะสุดท้ายต้องย้ายไปอยู่ในเมืองเด็กชนอะไรเงี้ยเห็นคุณภาพดังนั้นคือถ้าโรงเรียนทำคุณภาพดีๆเด็กจะมาหรือเหมือนที่เชียงรายที่เราเคยไปทำงานกับโรงเรียนเล็กๆครับพาสาสมัครไปทำหลักสูตรภาษาอังกฤษให้เขาแล้วก็เอากิจกรรมไปทำจากเด็กที่ มีอยู่เป็น 40-50 คนตอนนี้เป็น100คนละเพราะผู้ปกครองเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเป็นดีสำหรับลูกเขาก็จะระแวกใกล้ๆก็จะพามา
ค่ะ
ดังนั้นถามว่าความเหลื่อมล้ำจริงๆแล้วหรือความเท่าเทียมเนี่ยมันเป็นเรื่องคุณภาพเลยนะโรงเรียนทุกที่มีครูมี
ค่ะ
ถามว่าครูจะเข้ามาสอนเด็กตลอดมันก็อีกเรื่องนึงนี่กศน.ด้วยนะไม่มีทาง
ค่ะ
ดังนั้นเวลาถ้าแบ่งกันจัดการดีๆเขาก็จะครูที่สอนก็สอนหรือคนที่มันต้องแบ่งพาร์ทนะครับอย่างที่นี่เนี่ยเรามีอยู่14คนก็จริงแต่สอนจริงไม่ใช่14นะจะมีพวกแบ็คออฟฟิศที่ช่วยการจัดการข้างนอกอีกเยอะ
ค่ะอ
ีกเยอะมากคือครูก็สอนเลยครูไม่ต้องมาทำอย่างอื่นนะเดี๋ยวจะมีทีมทำให้อีกเรื่องนึงอะไรเงี้ย
ค่ะ
ไม่งั้นตายครูเวลามาเริ่มงาน 6:30 กลับก็จะเมื่อเด็กกลับหมดถ้าเด็กไม่หมดครูไม่ให้กลับบ้านก็ต้องดูแลเด็กทั้งหมดดังนั้นบางวันผู้ปกครองมารับ 5:00 ก็ต้องนั่งเฝ้ากันอยู่เนี่ยดังนั้นแค่นี้ก็เหนื่อยละมันจะให้เขาทำอย่างอื่นนี้จบนะบางวันบางช่วงเราส่งครูตามผู้ปกครองไปเยี่ยมเด็กตามบ้านเนี่ยนี่ก็เหนื่อยนะกลับมา 3-4 ทุ่มเนี่ยต้องมาทำรายงานหรือบันทึกการสอนอีกจริงจะเราให้ครูทำนะแต่ว่าไม่ให้เยอะมากทำเป็นบันทึกอันนี้ก็ถามว่าหนักพอสมควรดังนั้นถ้าเป็นราชการแล้วทำแบบนี้นี่ถามว่าตามเด็กไปลงพื้นที่เนี่ยรัฐไม่มีงบให้หรือมีให้หรือเปล่าไม่รู
้
ถูกไหมถ้าไม่มีใครก็ไม่อยากทำแล้วทำทุกวันก็เหนื่อยอีกผมว่าอีกเนี่ยการจัดการแบบนี้ถ้าผู้บริหารจัดการไม่ดีครูก็ไม่อยากทำแล้วก็ทำไม่จบไปแล้วเนี่ยเป็นถามว่าเป็นความเหลื่อมไหลเหลื่อมล้ำหรือเปล่าผมว่ามันเป็นเรื่องคุณภาพมากกว่าน
ะอยากจะให้ครูโอช่วยสรุปค่ะว่าโรงเรียนที่ดีสำหรับเด็กเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
คือโรงเรียนที่ดีสำหรับเด็กก็น่าจะเป็นโรงเรียนที่เด็กอยากไปเรียนอ่ะแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากเลยเป็นโรงเรียนที่เด็กอยากไป
โรงเรียนแบบไหนที่เด็กอยากไปคะ
ก็ต้องถามว่าเด็กเขาชอบอะไรเงี้ย
ค่ะ
หลายที่นะที่ทำให้เด็กอยากไปคือถ้าเราเปิดโรงเรียนที่เปิดทำการเรียนการสอนให้สนุกอันนี้เป็นโรงเรียนที่ดีสำหรับเด็กเด็กชอบความสนุกความท้าทายเด็กไม่ชอบความเครียดดังนั้นถ้าโรงเรียนทำโรงเรียนให้สนุกเมื่อไหร่นะรับรองเป็นโรงเรียนที่ดีสำหรับเด็ก
ก็ขอบคุณมากนะคะครูโอ๊ตวีระอยู่รำค่ะ
ค
ท่านผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็ฟังเรื่องราวอันน่าประทับใจของศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยาก็ได้รับแง่มุมใหม่ๆเกี่ยวกับการศึกษาแล้วก็การเรียนรู้นะคะรู้สึกยินดีกับเด็กๆที่นี่ค่ะแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลแต่ว่าก็ได้พบกับครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูแล้วก็ได้เรียนรู้ได้ทำกิจกรรมที่มีคุณภาพด้วยค่ะโอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณครูโอ๊ตวีระอยู่รำผู้อำนวยการมูลนิธิกระจกเงาสำนักงานฝางและผู้อำนวยการศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยาที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเราในเรื่องของการศึกษาแล้วก็การเรียนรู้ในวันนี้นะคะวันนี้รายการ Coming to Talk ค่ะของเราก็หมดเวลาลงแล้วขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วก็พบกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ